halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 meter band efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa arbaco bisha noofembarna waa 29 sanadka 2017 idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
badan idin haynana waxaa ka mid ah inta badan xarumaha shirkadaha ganacsiga ee suuqa magaalada Boosaaso maanta u xiran xiisada ka dhixtaagan maamulka dekedda iyo ganacsatada.
Warku baroorta orgiga ka weyn sheekadu ma aha dekedd ba kharash lagu kordhiyay iyo lacag baa la kordhiyay, ma aha sheekadu. Sheekadu waa dad ka soo horjeeda maslaxada iyo horumarka dalka.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo aragtidooda ka dhiibtay dalabkii maamul goboleedyada ee ahaa in aysan ansixin hindisa sharciyeedyada dowladda dhexe iyadoo aanan maamulada lagala tashan.
Xaqiiqda waxa weeye ma dhihi karaan sharci lama ansixinayo. Baarlamaanka Soomaaliya shaqadiisu xor buu u yahay. Haddii ay sidaas ku sii taagnaadaan waxay caqabad ku noqonaysaa Soomaalinimada iyo dowladnimada ayaga, iyo waxaana dhacaysa shacabka ay matalaan iyaga inay is arkaan.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan Maleeshiya la tuhunsan yahay inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin oo laamo ku weeraray askar ka tirsan booliska dalka Kenya.
Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaal ay sheegtay in uu soo gaarayo Mareykanka.
Mucaaradka ugu weyn dalka Turkiga Erdogan ku eedeeyay musuqmaasuq, Erdogan waxa uu sheegay in haddii cadeymo loo xilo uu xilka ka degayo.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu cunuqabateyn dheeraad ah la saari doono Kuuriyada Waqooyi kadib markii ay Pyongyang aroornimadii hore ee Arbacada saaki tijaabisay gantaal ay khubaradu ku tilmaameen in uu soo gaari karo meel walba oo ka mid ah Mareykanka. Qoraal uu soo dhigay maanta bartiisa Twitterka ayuu sheegay Trump in uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping kala hadlay wax uu ku tilmaamay ficilada daandaansiga ah ee Kuuriyada Waqooyi ka imaanaya. Wuxuu wacad ku maray in xaaladda ay maareyn doonaan. Waqooyiga Kuuriya ayaa sheegtay inay Arbacadii maanta tijaabisay gantaal xambaari kara madaxdayada hubka nukleerka, kaasoo awoodi kara inuu gaaro Mareykanka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa saacadaha soo socda leh kulan degdeg ah oo ay kaga hadli doonaan gantaalka cusub ee Kuuriyada Waqooyi maanta tijaabisay.
Hogaamiyaasha Yurub iyo Afrika ayaa ku kulmaya maanta Ivory Coast shir diiradda lagu saarayo qodobo saameynaya labada qaaradood oo ay ku jiraan wadashaqeynta dhaqaale, muhaajiriinta, nabadgelyada iyo ammaanka. Shirkan oo laba maalin soconaya ayaa isu keenaya 15-ka madax ee xubnaha midowga Afrika iyo 28-ka midowga Yurub. Dowladaha labada qaaradood ayaa sanadihii lasoo dhaafay dhexda uga jiray dhibaatooyin la xiriira muhaajiriinta, waxaana jiray doodo ku saabsan dib u dejinta loo sameynayo dadkaasi iyo sida loo wanaajin karo wadooyinka ay kumanaan dad ahi ku dhintaan sanad kasta. Madaxa siyaasadda midowga Yurub ayaa talaadadii sheegtay in shirka uusan ahayn shir socdaalka ku saabsan, balse arrintaasi ay tahay mid laga wada arrinsan doono.
Slobodan Brajac oo ka mid ahaa abaanduulayaashii militariga koorweyshiinta Bosnia ayaa geeriyooday wax yar kadib markii uu suncabay inta lagu guda jiray dhageysiga dacwado la xiriira dembiyo dagaal oo loo haysto. arintan ayaa ka dhaxdhacday maxkamad ku taala magaalada Hague wax yar kadib markii uu xaakimkii maxkamadda uu xaqiijiyay xukun 20 sano ah oo horey loogu riday kaas oo uu ku miteystay dambiyo la sheegay inuu ka galay muslimiinta Bosnia ciidamada amniga Holland ayaa sheegay in Brayag uu ku qeyliyay erayo sida anigu malihi ma ihi dambiyo dagaal kadibna waxa uu goobta ku cabay sunta maxkamadda ayaa maanta ayiday xukunno sanadkii 2013kii lagu filiyay Slobodan Brayag iyo shan sarkaal oo kale oo iyagana loo haysto dambiyo ka dhan ah muslimiinta Bosnia kuwaas oo dhacay sanadihii 90-maadkii
xubnaha wadaxaajoodka ugu jira dawladda Syria ayaa la filayaa in arbacada maanta ah ay ku biiraan wadahadalada nabad ee qaramada midoobay hoggaaminayso ee magaalada Geneva ee la doonayo in lagu dhameeyo dagaalka muddada 7 sano ku dhow ka soconaya dalka Syria. Wadahadalada ayaa maalintii Talaadada ee shalay ku bilowday kulan uu ergayga qaramada midoobay ee Stefan de Mistura uu la yeeshay wafdiga mucaaradka, waxaana uu wax yar kadib sheegay in labada dhinac ay haystaan fursad ay si toos ah ugu wada hadlaan magaalada Geneva. Wakaaladda wararka ee dawladda maamusha ee Sanaa ayaa sheegtay in tagitaanka dib u dhacay ee wafdiga dawladda ka socda ay ugu wacanayd dalabka mucaaradka ee ku aadan in isbeddel kasta oo siyaasadeed ay qayb ka noqoto madaxweyne Bashar inuu xilka isaga dego. Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa sheegaya in maanta inta badan xarumaha ganacsiga ee shirkadaha waaweyn ee suuqa magaalada ay xirnaayeen, xirtaankaasina si weyn uu u saameeyay dukaamada ganacsatada yaryar ee suuqa. Ganacsada ayaa ku sheegay sababta ay ganacsigoodii u hakiyeen iyadoo weli aan xal loo helin muranka ka taagan dekedda magaalada Boosaaso. Wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso.
Waxa magaalada maanta ka jiray jawi ka bedelan midkii hore loogu yaqiinay dhanka ganacsiga. Goobaha ganacsiga magaalada Boosaaso waxay saameyn ku yeelatay dadweynaha ku nool magaalada. Waxa wadooyinka halbowlaha saake lagu arkay gawaari gaadiidka ciidanka oo aad u tiro badan, waxaana laga cabsii qabay in Boosaaso ay ka dhacaan mudaharaadyo looga soo horjeedo dekedda. Wasiirka dekedaha Puntland Saciid Maxamed Raaga ayaa ku eedeeyay xirnaashaha goobaha ganacsiga Boosaaso, dad uu ku sheegay inay dana gaar ka leeyihiin horumarka Puntland.
Dadku inay ka qayb qaataan waxaa ku jiraa nabadda iyo amniga, dukaamadoodana furaan waxa xiray. Inta xirtay waa la yaqaanaa, waa in gaara wax ay caawo alaale oo aanu anagu dhaga khusayay dukaankiisa. Qofku isaga xurbu isaga waa hase yeeshee dee kii fidma u xidhaya isagii la jirtaa. Laakiin hadda tan waxaan ka xoreynaynaa nin wakiila, waxa cid kale wallaan loogu xoreynay nin wakiilaa sheegtay oo yidhi deka dabaanaale oo yidhi dadka alaabta u dejin maayo. Waa wax laga naxoway maanta oo 2017 in nin doon lihi yiraahdo dekedda lama furayo waa ceeb weyn. Waxaasi waa waxa laga fiicayahay.
Waxaa magaalada aad looga hadalhayay in dekedda Boosaaso ay xiran tahay, laakiin wasaaradda dekedaha waxay sheegtay in dekedda ay sideedi caadi u shaqeynayso.
Dadka qaar baa waxay doonyaha dowladda saartay maana saarin, waad aragtaan iyaga waa kuwa kabtanadii warqadahay qoreen waa la socotaan. Kabtanadi waxay yiraahdeen waa naloo diiday, waana nala ka joojiyeen. May nimanka alaabtaseede kabtan iska doonta rasuulka ama soo krist yaa diiday nin yiri wakiil baana dekedda Boosaaso wakiil waxay raanayso ninkii ganacsada ah oo wax raba inuu soo dejiyo hala hadlo alaabtiisa kala dego. Waad aragtaan kabtanadu iyagaa saxeexay, iyagaa waxay yiraahdeen waa nala nimankii baa diiday in wax nala ka dejiyo. Inta ganacsata noo timi oo rabta waxooda inay la degaan oo loo diiday baa ka daran. Waxaan uga digayaa dadka noocaas firmada noocaas wada inay ka waan tuubaan.
Agaasimaha wasaaradda dekedaha Puntland Cabdimajiid Samatar Jacfaan ayaa sheegay in dekedda Boosaaso ay tahay dekedda ugu khidmada yar dekedaha ka jira Soomaaliya xilli uu isbarbarni ku sameynayay badeecadaha ka dega dekedaha kale.
Waxaan soo qaadanay tusaale ahaan dekedda Boosaaso tanka raashinka ah, bariidka, burka, sonkorta, waxyaalaha daruuriga ah oo dhan waxaan ka dhignay 0.8 oo kiiskii u dhiganta 1120 shilin. Halka berbera uu yahay halka tan oo raashinka ah $3 iyo bar oo u dhiganta 4900 kiiskii inay raacdo. muqdisho waxa laga qaadaa 16.8 oo u dhiganta 320,500 kiiski. Sirabonti 8 iyo 3.5 iyo 16.8 ayay joogaan Berbera, Muqdisho iyo Boosaaso. Marka la fiiriyo shidaalka oo kale ama shibitada oo kale, 0.3 baanu tankii ka dhignay. Xamar waa 4.5, halkii tan waa $4 halka tan 20 kiis. Annagana 20 kiis oo halkana 0.3 baan rabnaa inaan ka qaadno. Muqdishana waa 16.8 halka tan. Shidaalka fuustadii anagu waxaanu halkii tan waxaanu jiraa anagu $2 oo u dhigata 0.4 shidaalka tankarka ku jira. Halka uu Berbera ka yahay fuustadii $2 oo tankii tahay $2.12. Muqdishana uu ka yahay $2.10 tankii oo fuustadii ay u dhiganto $2. Annagana waa 0.4 fuustadii. Dhinaca exportiga marka la fiiriyo xoolaha, warku baroorta orgiga ka weyn. Sheekadu ma aha dekeed baa kharash lagu kordhiyey iyo lacag baa la kordhiyey, ma aha sheekadu. Sheekadu waa dad ka soo horjeeda maslaxadda iyo horumarka dalka.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. Wasiiradan uu soo dhisay madaxweyne Waare ayaa ka kooban 7 iyo 10 xubnood. Wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Golahan wasiirada ee uu maanta ku dhawaaqay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 7 iyo 10 xubnood oo isugu jira 20 wasiir, 20 wasiir ku-xigeen iyo 17 wasiir dowlayaal. Laba ka mid ah golaha wasiiradana waa dumar. Wasiiradan maanta lagu dhawaaqay ayaa waxay isugu jiraan kuwa cusub iyo wasiiro xubna ka ahaa maamulkii cusub leh. Dhismaha golahan wasiirada oo maanta shaacisay madaxtooyada Hirshabeelle ayaa waxay qaadatay waqti ka badan intii laga filayay, iyadoo culeyska ugu weynna uu ahaa sidii xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle loogu qancin lahaa in midkood aan lagu soo dari doonin golaha wasiirada la dhisayo. Ila xogaal ah ayaa V O A u sheegay in xildhibaanada Hirshabeelle talo weyn ay ku lahaayeen dhismaha golahan wasiirada maadaama iyagu aanan qayb ka ahayn. Golaha wasiirada ayaa laga filayaa in ay hor u dhaqaajiyaan maamulka Hirshabeelle oo sanadkii ugu horreeyay dhismihiisa khilaaf la kowsaday. Caqabadihii ragaadiyay xukuumaddan tii ka horreysay ayaa waxaa ka mid ahaa iyadoo lagu eedeeyay waxqabad la'aan, iyadoo inta badan golaha wasiiraduna ay ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Shaqooyinka ugu adag ee maamulka Hirshabeelle horyaalla waxaa ka mid ah sidii la isugu furi lahaa inta badan degmooyinka maamulka oo ay Al-Shabaab wadooyinka ka xireen. Qaar ka mid ah deegaanadana waxaa maamula ururka Al-Shabaab. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxaa laga sugayaa inay codka kalsoonida u qaadaan xukuumaddan cusub si ay u shaqeyso. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Iyada oo dhowaan golaha la magacbaxay iskaashiga maamul goboleedyada ay u sheegeen baarlamaanka Soomaaliya in uusan ansixin hindise sharciyeedyada ay u soo gudbiso dowladda federaalka ah, iyada oo aan lagala tashan madaxda maamul goboleedyada, ayaa markii ugu horreysay waxaa arrintaasi aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaheena Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in maamul goboleedyada lagu matalo baarlamaanka, waxaana uu xusay in dhismaha golaha iskaashiga dowlad goboleedyadu ku midaysan yihiin aanu ahayn mid sharciga ku salaysan.
Horta marka ugu horreysa baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu matalaa dal iyo dad. Dal iyo dadkana waxaa ka mid ah dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedyada dadka aan matalnay ka mid yihiin. Sida ay tahay haddana waxaa la sameeyey aqal sare oo si toos ah u matala dowlad goboleedyada. Aqalkaas sare meesha hadda xildhibaanada laga soo doortay ee shacabka soo doorteen, ayaga shacabka ma doolan, consularkii ama baarlamaankii dowlad goboleedyada ayaa doortay. Marka waxay haystaan codkii baarlamaanka dowlad goboleedyada ayay haystaan. Waa awood aad saa'id u ah oo ay ku mateli karaan. Arinta ah iskaashiga muxuu ahaa golaha iskaashiga sharciga ma aha. Runta markaan ka hadlayno anagu waxaan rabnaa Soomaalinimo, waxaan rabnaa dowladnimo. Golaha iskaashiga saacadan in baarlamaan kale oo golaha iskaashiga la yiraahdo la dhiso sax ma laakiin midda dhabta ah ee xaqiiqda waxa weey ma dhihi karaan sharci lama ansixinayo baarlamaanka Soomaaliya shaqadiisu xurbu u yahay hadii ay hadda dadka qaar waxyaabaha ka soo yeeraayo oo sharci baarlamaanka lama geyn karo waa dhageystay anigu qoraal ay soo saareen waa akhristay laakiin hadii ay sidaas ku sii taagnaadaan waxay aqabad ku noqonaysaa Soomaalnimada iyo dowladnimada ayaga iyo waxaana dhacaysa shacabka ay matalaan iyaga inay is arkaan
sidoo kale xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda ay ku soo kordheen waxyaabo badan oo aan hore loo aqoon waxana uu hoosta ka xariiqay inay meesha ka maqan tahay shuruucdii kala hagi lahayd dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada
horta arrimo cusub oo kaljar ahaan ama dhaqan ahaan dhaqanka siyaasaddan ka hadlayay ku cusub Soomaaliya ayaa jira waxa weeye dowlad goboleed ma jiri jirino waa dhaqan aan ugu cusub weeye maxay kala yihiin dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe ee heerka federaalka ah ma aqal sare ma jiri jirino hadduunba maxaan ku raaysigana la aasaasay saad sheegaysa shuruucdii kala hagi lahayd kala xadidi lahayd kompetensa ama awoodaha heerka heer federaal iyo heer gobol weli maxaan ku raahdaa iyagana ma samaysna marka marxaladan la marahayo waxa weeyaan uma cadda bulshada in badan oo ka mid ah xataa ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada iyo baarlamaanka uu ka mid yahay maxaa la kala leeyahay xaggee xuduud ah tan dowlad goboleedkan waa dadku ay ka dhexaysaa oo dadka degan tanna waa ka dhexaysaa dadka hadda joogalayna ma joogahayaan xaggi xaggaba marka waa un kolleyba socod barad baa lagu tilmaami karaa laakiin wax badan oo laisku qabsada waxaan iska dhaadhicay u baahan baa loo bedelaya asqabqabsi marka taasna in laga gudban rajaynayna
ugu dambeyntii Professor Maxamed Cumar Dhalxa ayaa tilmaamay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ku kala bixi karaan oo qura hadba sida sharciga loo tixgeliyo islamarkaana mid walba uu kan kale ugu qiro awooddiisa dastuuriga ah iyo mudnaanta uu leeyahay
waxaa lagu kala hari karo mar waliba qoysto waa sharci haddii sharci la waayo fawda meesha ayaa buuxinayso wadankan markuu burburay wax burburay ee ugu darnaa waxay ahayd sharcigii lagu dhaqmaayey waxaa booskiisa buuxiyey law of jungle sharci alqaaba nin walba ninkii uu ka xoog badan yahay siduu doono ma antay hawsha oga fushada ayaa imaanaysa marka hadii sharci la waayo gobolba wuxuu dhahi doonaa aniga ma antay aniga u madax banaan xoogeygaana maalanaya cid ii soo dhawaan kartana male meeshaan rabana aniga ma antay marsiisanay wixii aan rabo taana dalkan u maleyn maayo inay mar dambe dan u noqon karto cidii ku fakaraysan cid Soomaali u haysa wanaag inaysan ahayn fa in sharci nidaamsan ee nin waliba uu xakameynayo xaq iyo mas-uuliyadda dalka uu asaga uu leeyahay hadduu muwaadin yahay iyo hadduu mas-uul yahay iyo hadduu qaran yahay iyo hadduu maamul goboleed yahay iyo hadduu maamul ma'aratay degmo ama gobol uu yahay waa in waxa noo qoranna waaba noo qoran yihiin wixii kale ee laga dulbooday ee inta la dardaray wax kale laga dul samaystay waa in waxaasi dib u eegis lagu sameeyaa lagu noqdaa
hadalka xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay jirtay hadal ka soo yeeray golaha iskaashiga maamul goboleedyada kaasoo mugdi gelinayay howlaha loo igmaday mudanayaasha baarlamaanka ee ku aadan ansixinta shuruucda dalka iyo meelmarintooda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a washington magaalada xudur ee gobolka bakool waxaa maanta gaaray abumansuur ama mukhtaar rubu abumansuur oo horey uga tirsanaa ururka al-shabaab markii dambena ka goostay haddana isu soo dhiibay dowladda soomaaliya wafdiga abumansuur ayaa waxaa hogaaminaya wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed wariyaheenna caashi ibraahim aadan caashi cuud ayaa arrintan ka wareysatay guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin
magaalada xudur asaga iyo ciidankiis lasoo galbay meelihii al-shabaab laga soo saaray ee xudura la keenay kadib maalintaas waxaa noo yimid wasiir gaashaandhigga ninkan hadda la socda wasiir gaashaandhigga ah cabdirashiid ayaa u yimid oo maray aadeen كل وقتيان إلا سدع برون مدلان وحي وحكسونا حمر ما أنتنا وزير كرجع عشان نجي أخير الله صدايان ويمت دي كل وحي دولبي إيو قاب كيو كرسو كرمي وخوغا وربعين كوبنا نسيي دي أرنت عسان معنا كل وحي أخبارات يسهد كده بمبا وخالد سواني إن شاء الله لكن هذا هو مغالب كسوغني هاي وان الجوغة
محوش شعقي سو نقشدي سي حضر إيو وحيابي وكلاسة وكل ما يحمر فيدن كورقلي كدقماهان
كل هالدي قالبي دولدي أسي واوض الشرين واوض هاللين في نوش شعقي عادن ديانك كسور لابتي إني بوغشوي مادو إرمي يسي ماشي جوغي وديانك كسور لابتو مركا دي كل وحي خمان دون على حد كدبواه لكن أنا هاد كل أسي دولدنا هالدي سيني فيانتهي والهذا يسوق جلنا هذا كين كل بهد إن معنا هو الجلي يصير ممكن يوديك كلول دجالهم لها برنامجها سين كسوة هذين في دولد وانوش شري أنا من أرنت أسوسه وين إن شاء الله كدي جناهن مركا كل حد كدي وحقه بشري في النظام كسر كدي وياه
وح كدق معهن أما كجبل أهان جود أهان لقفي ليه أما أتكفي ليسان مختار روبا مدام وقبل كأول شيء دق ماذا وكسو كده إن هذا أنا أوصار نقضي وحيابها لقف في ليه أما أتك وضع هذا الشيء أما الدولة دكسو وضع هذا لين يكون صابسون لنا عقبل كجارهان دق ماذا حضر محاكم ماذا كوي الله هذا ديجي شيء كتير
ولا شيء كلي وحي قبشيس إيو قاب كسن كسر من لجرنا أو نمكن أو نبديت كوح بدن سيدك معنا أساسي عش كمذاها أو يا أولي غانو عدنا أنا نفتينك ديغان أحان كدق مهان برنامشي أساسي وكسو لابتي مغالدان حدر رنتي لن عن نبديدك وحاولنا عماي كتريسان لينهي دادوانو شاكي كتابي أو لهي معنا مكتروا والي حري دوني دي حرتي ساسا هين وأساسي هدا شاكي ساسي واجري حد واحد عاداتين ياسي دولي دي علاقات في أنهيليين وظهلين دادوانو أو نمكاس أو نبديدك شاكي بادن هاي قابين نكاسا دي مادو maxaa sameeyeen mufarrow oo tag iyo wax saase ilaheen waajiran haddii maashi isku leeybdhana nabadiidka waxba ka taraysa si aan u maleeyno waana si qaran dadka si qaano meel badan iyo qaab badan iyo nidaamidood iyo qofkii garanay wax badan maana armiiska bedelaya kulli armaas waa kasubayna anaga wax ka fasis waa suweyna haddana fiid ciidamiis wax badan qabteen nimankaas oo nabadiidka la dagaalanka dhanaacse inta ay afad yaman masbaran ay joogen wax badan ka qabteen digaal badan ay galeen marka hadina kulli waxaan u maleeyneynaa in macna dardar geliyo arintaas deegan ahaan iyo gobol ahaan iyo degmahaan anagana inaan garaf siino nimankaas la dagaalamo arintaas waa ka go'an tahay anagana insha Allah arintaas garab ku siineyna waan wax baan ka qaban doonaa insha Allah
aan maxamed macallin in dagaal la galo oo al shabaab la dirro waxay u baahan tahay hub iyo saanad iyo dhaqaale u baahan tahay intaba ma ka hadlay muqtar roob abu mansuur inuu hayo ama dawladda ay ka saacidayso ama howlgalkaas uu galayo ma sheegay isaga
kulli dawladdu waxay sir ah hoos ayga waaye laakiin anaga kulli markii roob wal digaalama jirnay hadii waxaan u soo kordhin kulli waasay waxaan u soo kordhin waxaan u soo kordhin waa insha Allah dumankan waa laga digaalama doona hadii Ilaahay raado kulay dadkii ninkii dagaal galay hubkiisa iyo wixii saanidiisa waxaas inay macnaa ku tala gal waa muhiim hadii arrimahaas kulay ballanqaad badan oo dhinaca dawladda kale yahay ninkaas siyaasiga noo sheegay barnaamij badan waa la qaban doonaa insha Allah hadii la ilaahay siyaasiga hadda noo sheegay dhinaciisa iyo dhinacyada ba insha Allah
degmada xudur iyo guud ahaan gobolka Bakool oo dhan maxamed macallin waxa ka jirtay gaajo baan ka jirtay dulka go'doon uu ku jiray wax kala gudbaya ma jirin hadii xataa in raashin ay si hoose ama wadooyin qardajeex la soo mariyo xataa hadii la qabto waa la gubay marka waxyaabaha adinku hadda aad ka fikiraysaan ama aad isleedihiin imaatinka muqtar roob uu soo kordhin kara ma kamid tahay in wadooyinka xiran ugu yaraan ay furmaan oo dadka ay isu socdaan oo ganacsigii uu furmo
ashurta muqtar waa nin oo asagna ciidankiisa wato kaliya wax ma qaban karo kuna hanti in la iskaalmayso la isgarabsado unba wax loo qaban karaa geedkaas xirin kulliba dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed kulli armaas wax la socdaan in guud ahaan maana geedkaas la fur waa programka waa ku jirta insha Allah anagana kulliba asagana garab unba laga heli doonaa dhinacaas waa ku talajanaa in maana goboladan isku furo degmooyinkan iyo geedkan isku furo ku talagalka saas waaye hadii ilaahay aan diidin marka barnaamijyadaas kulli waad ogtahay culayso badan ay leeyihiin hasi ahaatee, laakiin ku talagalka in macnaha jiidkaas la isku furo nimanka dadkan cunuqabateenka nimankaas nabadiidka ay saareen waa saad sheegday, wax badan cunuqabateen waa saaran, dadkan waa saarantay cunuqabateenkaas. Anaga jiidda waxaan kaashimid iyo waxa jid lagu keeno jirto kolonyo lagu keeno hoogunba lagu keeno mooyin ayay raalligood maaha, marna ma ogolaa in macnaha deegaankan wax soo galaan oo mase wax ka baxaan ma ogolaa. Nimankaas waa niman dhab badan, kadeeg ahaan waa isku talagalaynaa insha allahu. Qubwa haysana anti aan haysana ka badan ma haysana al-shabaab nagama khudbanna, marka insha allahu anti anaga haysana iyo nitoon kale haddii aan isku darsano waxbaan ka qaban doonaa insha allah haddii la yiraahdo.
Marka ugu dambeyntii, goorta aad wada howlgalaysaan adinkoo kaashanaya Mukhtaar Roob Abu Mansuur oo deegaanka ka tirsan, hore al-shabaab uga tirsanaan jiray, hadda Muqdisho ka soo noqday, dowladda ay soo wada hadleen, goorta aad howlgalaysaan ugu horeysa ee la filayo ama Roobab u qorshaysan waa goorma?
wallaahi arrintaas kulli arrin ciidan waaye inaan ka hor dhaamo rabo kulli ku talagalka in maanaa deegaanka wax laga qabto waaye arrintaasna waa la isku afgartay, taamkeeda waa la ogaanaa insha allah haddii la yiraa.
Guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo khadka telefoonka ugu waramaya Caashe Ibraahim Aadan.
Welin halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar.
ilaaliyo beeshaan xusuusta waqtigay u badaado bilqolkaad maqnaadaba
waataa dhegeystayaal qaybaha dambe idaacaddeennana waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo dibaddaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in cunaqabateyn dheeraad ah la saari doono Kuuriyada Waqooyi kadib markii ay Pyongyang aroornimadii hore ee saaka ay tijaabisay gantaal ay khubaradu ku tilmaameen inuu gaari karo meel walba oo ka mid ah Mareykanka. Qoraal uu soo dhigay maanta bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay Trump inuu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping kala hadlay waxa uu ku tilmaamay ficilada daandaansiga ah ee Kuuriyada Waqooyi. Wuxuu wacad ku maray in ay xaaladda ay maareyn doonaan. Qoyiga Kuuriya ayaa sheegtay in ay arbacadii maanta tijaabisay gantaal xambaari kara madaxyada nukleerka kaas oo awoodi kara inuu gaaro Mareykanka.
Hogaamiyaasha Yurub iyo Afrika ayaa ku kulmaya maanta Ivory Coast shir diiradda lagu saarayo qodobo saameynaya labada qaaradood oo ay ku jiraan wadashaqaynta dhaqaale, muhaajiriinta, nabadgelyada iyo ammaanka. Shirkan oo labo maalin soconaya ayaa isu keenaya 15-ka madax ee xubnaha midowga Afrika iyo 28-ka midowga Yurub. Dowladaha labada qaaradood ayaa sanadihii la soo dhaafay dhexda uga jiray dhibaatooyin la xiriiray muhaajiriinta, waxaana jiray doodo ku saabsan dib u dejin loo sameynayo dadkaasi iyo sida loo wanaajin karo wadooyinka ay kumanaan dad ah ku dhintaan sanad kasta.
Islobodan Brayag oo ka mid ahaa abaanduulayaashii militariga Kroweshiyiinta Bosnia ayaa geeriyooday wax yar kadib markii uu suncabay intii lagu guda jiray dhageysiga dacwado la xiriira dembiyo dagaal oo loo haysto. Arrintan ayaa ka dhex dhacday maxkamad ku taalla magaalada Hague wax yar kadib markii uu xaakimkii maxkamadda uu xaqiijiyey xukun 20 ah oo lagu riday, kaasoo uu ku mateystay dembiyo la sheegay inuu ka galay muslimiinta Bosnia. Ciidamada ammaanka Holland ayaa sheegay in Prayag uu ku qayliyey erayo sida anigu ma ihi dembiile dagaal, kadibna uu goobta ku cabay sunta. Maxkamadda ayaa maanta ayiday xukuno sanadkii 2013 lagu filayay Slobodan Prayag iyo 5 sarkaal oo kale oo iyagana loo haysto dembiye ka dhan ah muslimiinta Bosnia.
Xubnaha wada xaajoodka ugu jira dowladda Siriya ayaa la filayaa in arbacadan maanta ah ay ku biiraan wadahadalada nabadda ee qaramada midoobay hoggaaminayso ee magaalada Geneva ee la doonayo in lagu soo gunaanado dagaalka muddada 7 ku dhow socda ee ka soconaya dalka Siriya. Wadahadalada ayaa maalintii Talaadada ee shalay waxay ku bilowdeen kulan uu ergega qaramada midoobay Stephen de Mistura uu la yeeshay wafdiga mucaaradka, waxaana uu wax yar kadib sheegay in labada dhinac ay haystaan fursad ay si toosa oo ka wajih ka waji ah ay ugu wada hadlaan magaalada Geneva. Wakaaladda wararka ee dowladda maamusho ee Sana ayaa sheegtay in tegitaanka dib u dhacay ee wafdiga dowladda ay ugu wacnay dalabka mucaaradka ee ku aadan in isbeddel kasta oo siyaasadeed ay qayb ka noqoto in madaxweyne Bashar al-Assad uu xilka ka dego. Kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. 3 ka tirsan booliska dalka Kenya ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen weerar ay ku qaadeen Malaysia loo maleynayo in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Askartan la weeraray waxa ay galbinaysay basas kuwa rakaabka ah oo ku safreeyay inta u dhexaysa Lamu iyo Mombasa ee gobolka xeebta dalka Kenya. Wariyaheena Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa baahiyay in Malaysiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar gaadmaha la beegsadeen ilaa 3 gaari oo ay la socdeen ciidamada booliska oo xilligaasi galbinayay ilaa 5 basaska nooca rakaabka ah, kuwaasoo markii hore ka yimid magaalada Lamu kuna sii jeeday magaalada Mombasa. Waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. taliyaha ciidamada booliska gobolka xeebta Lamu ee dalka Kenya Mr. Larry Kayang ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in saddex ka tirsanaa ciidamada booliska ay ku geeriyoodeen iska horimaadka dhexmaray ciidamada booliska iyo maleeshiyaadkii kooxda Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday ayadoo sidoo kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen saddex kale oo ka mid ahaa ciidamada booliska ee weerarka lagu soo qaaday ilaa hadda lama shaacinin wax khasaare ah oo weerarkaasi ka soo gaaray maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday ciidamada booliska Kenya waxaa sidoo kale weerarkaasi ku gubtay qaar ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada booliska ee weerarka lagu qaaday warar madax bannaan oo laga helayo ciidamada booliska gobolka xeebta dalka Kenya ayaa tilmaamaya inay jiraan saraakiil iyagoo nool ay ka heesteen maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka jidgalka ku qaaday maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay weeraro gaadma ah oo noocan oo kale ah ku qaadayay ciidamada dalka Kenya waxaana sidoo kale xusid mudan in dowladda Kenya ay bilihii ugu dambeeyay sii xoojisay duqeymaha iyo howlgallada ay ku qaadayso gobollada xeebta iyo kuwa hawdka ee dalka Kenya halkaasoo la aaminsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasoo inta badan weerarada ku soo qaada ciidamada Kenya ee gudaha dalka Kenya Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dowladda Kuuriyada Qooyi ayaa maanta sheegtay in ay riday gantaal kuwa qaaradaha isaga kala goosha ah oo soo gaari kara dalka Mareykanka. Gantaalkaas ayaa waxa la sheegay in uu ku soo gaari karo meelo fog isla markaana uu xawaare ka sarreeyo kuwii hore uu ku socon karo. Talaabada Kuuriyada Qooyi ayaa u muuqata mid ay kaga jawaabayso go'aankii uu dhawaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee dalkaasi ku celiyay liiska wadamada argagixisada taageera. Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayaa warbixintan inoo soo koobay.
Tijaabada gantaalkan ay ganeen Kuuriyada Waqooyi oo ah nooca qaaradaha iskaga gudbay ee loo yaqaan balistik oo noqonaya kii koowaad tan iyo bishii September ayaa huriyad daran kale iyadoo Pyongyang ama Kuuriyada Waqooyi ay shaacisay inay duqeyn karaan Mareykanka. War arbacadan maanta ah u baahiyay telefishinka dowladda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sheegay in lagu guuleystay in la gano nooc cusub oo la horumariyey oo ah gantaalaha qaaradaha iskaga gudba ee loo yaqaano Hwanzong 15 iyadoo la raacayo go'aanka siyaasiga iyo weliba istaraatiijiyadda xisbiga shaqaalaha ee Kuuriya. Gantaalii ay hore u geni jireen ayay ku sheegan jireen inay duqeyn karaan meelo ka mid a gobollada Mareykanka balse tan ayaa noqonaysa markii u horreysay ee awoodaan kadib kan cusub ee ay horumariyeen kaasi oo saraakiisha Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykankuba ay sheegeen in uu socon karo in ka sarreysa kuwii uu dalkaasi hore u tijaabiyey. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee loo yaqaana KCNA ayaa waray soo saartay ku sheegtay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu daawanayay markii la ganayay kadibna uu u riyaaqay in hadda ugu dambeyntii ay yaqiinsadeen taariikh weyn oo ah inay dhammaystireen awoodda nukliyarka ee dalkaasi oo ay sababtay dhismaha awoodda gantaalaha kuwa wax falanqeeya ayaa isweydiinaya farsamada ICBM ee Kuuriyada Waqooyi waxaana la howlgelin doonaa hanaanka gantaalaha difaaca Mareykanka haddii ay carada Mareykanka ku soo galaan isagoo ka hadlaya tijaabada gantaalkan ee Kuuriyada Waqooyi ayaa madaxweyne Donald Trump uu warfidyanada u sheegay inay meel saari doonaan Trump ma aanu faahfaahin balse waxa uu sheegay inaanu jiri doonin wax isbeddel ah oo hanaanka Mareykanka kaasi oo ah mid cadaadis xoogan lagu saarayo Kuuriyada Waqooyi
warbixintaasina waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
waynaha cusub ee dalka Zimbabwe ayaa qirsan in waddankaasi ku yaala koonfurta qaarada Afrika uu dhibaato soo maray kuwaas ku saabsan xuquuqda aadanaha oo lagu tacdiyo intii xukunka uu hayay Robert Mugabe iyo xisbiga ZANU-PF ee dalkaasi soo xukumeeyay ku dhawaad 40 sanadood sidaas oo tahayna caleemasaarkii toddobaadkii la soo dhaafay la caleema saaray Emerson Mnangagwa waxaa daba socday dacwado heerkoodu sareeyo oo musuqmaasuq ah oo lagu soo oogay qolyaha ay siyaasadda isku hayaan madaxweynaha cusub taasoo dadka ka faallooda arrimaha Zimbabwe ay ku sheegeen in indhaha looga jeedinayo howlaha waaweyn ee horyaalla madaxweynaha cusub wariyaha V O A da Anita Paul ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Harare ee caasimadda dalkaasi waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeediyay
dalka Zimbabwe ayaa muddo 37 sano ah waxa ragadii ku xad gudubka xuquuqda aadanaha musuqmaasuq iyo maamul xumo la dega dhaqaalaha dalkaasi baabiyana wax soo saarka dhinaca beeraha oo dalkaasi mar uu hodanka ahaan jiray madaxweynaha cusub Emerson Mnangagwa ayaa waxa uu arkaa waddada kaliya ee looga bixi karo dhibaatada inay tahay iscafin
waxaan idinka codsanayaa in dhammaanteen aan iscafinno
laakiin maalin uu kadib ayaa eedeymo la xiriira musuqmaasuq waxaa xabsiga loogu taxaabay Ignatius Chombo oo ka mid ahaa wasiirada Mugabe waxaana uu ka mid yahay qaar laga yaabo inay wajahaan waxa ay ugu yeeraan dadka wax dhaliila ciqaab siyaasadeed Lofmor Moduku waa qareenka mataliya Chombo wuxuuna Harare kula hadlay VOA
I think that they're just using him to try and portray an image of dealing with you know corruption and so forth
waxay ila tahay in ay u isticmaalayaan isku day ah in ay muujiyaan in ay la tacaalayaan musuqmaasuq iyo wixii la mid ah kiisaska uu Chombo wajahayo waa kuwo lagu dhibaateynayo si loo abuuro muqaal ah waxaan wax ka qabanaynaa musuqmaasuq
to try and create the impression that we are dealing with corruption
qareenno xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ay jiraan dambiyo kuwaasi ka sii xun oo ay daboolaysay dawladdii Mugabe oo Mnangagwa uu madaxweynaha ku xigeenka ahaa waxaana hore loogu eedeeyay dhowr jeer inay khiyaameeyeen doorashooyin u ogolaan mucaaradka inay isu soo bax dhigaan garaacis loo geystay mucaaradka iyo xadgudubyo kale oo ka dhana aadminimada Patson Zamara oo ka mid ah dadka dhaqdhaqaaqa ayaa waxaa hore loo qafaashay walaalkii ka weyn sanadkii 2015 isaga oo ka soo horjeestay Mugabe wuxuuna Zamara ilaa iyo hadda ku adkaysanayaa inuu ka hadlo walaalkii sababtoo ah qoyska ilaa iyo hadda kama qorhayaan wax dhacay Zamara ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in aan la beegsan dembiyada dhabta ah uuna sheegay inuu aad u caraysan yahay doonayana xisaabtan dhaba
current president Emmerson Mnangagwa played a very major role and so he's complicit
madaxweynaha hadda Emmerson Mnangagwa door weyn ayuu ku lahaa gacansiinta dembiyada wuxuu ka mid ahaa dawladda marka annaga intaasi lagu xaqo kadiifada hoosteeda oo la yiraa waa in laga sii socdaa ilama ahan wax sax ah
life just has to go on as though nothing happened I don't think it's proper
kaniisadaha oo door awoodood ku leh dalkaasi Zimbabwe ayaa sidoo kale dhiirigelinaya iscaafinta maada waxa ay isku raacsan yihiin aqoonyahanada in aan jirin wadacad oo hore loo qaadi karo oo keeni karta farxadda dadka reer Zimbabwe laakiin waxay kulligood isku waafaqsan yihiin in Zimbabwe ay hore u socoto mana noqon doonto taasi misaalan
adigu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo noo soo koobayay warbixinta wariyaha VOA da Anita Powell ee ka soo dirtay magaalada Harare ayay taasi ahayd haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay soona jeedinayo Noor Xasan Noor Buhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban isbeddello siyaasadeed oo waaweyn ayaa ka dhacay Saudiga tan iyo markii uu boqorka dalkaasi boqor Salmaan wiilkiisa Maxamed bin Salmaan uu magacaabay dhaxal sugaha boqortooyada bishii Juun ee sanadka 2016 isbeddelada siyaasadeed ee uu durba sameeyay Maxamed ayaa waxaa ka mid ahaa duulaankii dalka Yemen ay ku qaadeen isbahaysiga carbeed ee uu Sacuudiga hoggaaminayo istaraatiijiyadda higsiga dhaqaale ee Sacuudiga ee sanadka 2030 ku lug lahaanshaha ogolaashihii ay boqortooyada ogolaatay in dumarka ay wadi karaan baabuurta iyo tallaabooyin kale haddaba dariiqan cusub ee siyaasadeed ee Sacuudigu uu qaatay ma yahay mid u horseedi doona horumar mise waa dib u dhac xubinteenna dooda gaaban ayaa arrintaasi ku saabsan waxaana igala qaybgeli doona cabdiweli sayid oo ah aqoonyahan degan magaalada istanbul si weyna indhaha ugu haya siyaasadda bariga dhexe iyo axmed maalin oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna nool magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar waxaan ku hormarayaa cabdiweli maxamed sayid cabdiweli siday kula tahay jihada cusub ee siyaasadda sacuudiga uu majarahana u hayo maxamed bin salmaan dhexal sugaha boqortooyada
waxaad moodaa dhaxalku inuu ku wada u socdo jiilkii waxa weeye raggii odayaasha ahaa oo cabdicis uu dhalay mataqaana ay sii dhaleen sidaan ka warqabno boqortooyada sacuudiga carabiga waxay ku dhisantay ama sharciyadeeda ku taagan tahay laba arrimood arrinta koowaad oo ah arrinta wadaadada iyo mataqaana madhabkan wahaabiga ama salafiga ah iyo qoyska boqortooyada haya kuwaasoo in badan ka kaashaday sidii mataqaana ay u jiri lahayd boqortooyadu ay horey ugu sii socon lahayd. waxaad moodaa hadda maxamed bin salmaan inuu meesha ka saarayo tirarkii ay boqortooyadu ku taagnayd oo ah mataqaana isbahaysiga wadaadada iyo mataqaana qoyska reer boqor, sidoo kalena uu mataqaana uu la yimid dhaqan ka duwan dhaqamadii hore oo ah inuu mataqaana uu in badan xabsiga dhigay, uu yahay qofkii ugu horreeyey oo tiro intaa la eg oo amiiro iyo madaxa iyo wasiiro horeba uu xabsiga dhigay. arrintaasoo aniga ii muuqata inay hadafkeedu yahay keliya sidii wiilkan yarka oo 32 jirka ah awooddiisa loo adkayn lahaa. waxaad hadda kuu muuqata in wiilkan uu la yimid qorshe dhaqaale oo la leeyahay waddanka loo baxshay 2030. qorshaha dhaqaalaha oo aada moodda inuu yahay mataqaana mala awaal, maxaa yeelay qorshe dhaqaale markii la samaynayo waxaa muhiima 3 arrimood: in institutiono xoog badan ay jiraan waddanka sacuudiga, sida loogaya institutiono xoog badan kama jiraan, waa maamul boqortooyo ku taagan. sidoo kale waxaan ka jirin dad ama human capital horumarsan baan ka jirin, iyo iyadoo dadweynuhu aysan kaalin ku lahayn go-aan qaadashada boqortooyada oo ay tahay go-aanku inuu ku kooban yahay koox keliya. dhammaan marka la isku daro arrimaha hadda uu wiilkan maxamed bin salmaan uu wadana waxay meesha ka saaraysaa in boqortooyada ay meel fiican u socoto, waxayna muujinaysaa in boqortooyada mustaqbalkeedu aada u xun yahay.
waayahay cabdiweli, waan aragnay aragtidaada. axmed, ma ku raacsan tahay fikirka cabdiweli oo ah in maxamed bin salmaan uu ku socdo siyaasad khiyaali ah oo ugu dambeyntiina meel xun ka tuuri karta boqortooyada?
marka hore dalkay waxyaaba badan oon ku waafaqsana way jiraan, laakiin haddana dalka sacuudiga nidaamkiisii hore markii dib loo eego, weligii dalka sacuudiga arrimaha hadda uu sheegayo oo dhan ma lahayn, sida in dadku codeeyaan oo nidaamka hogaanka u ah ayagu doortaan, in institutiona ama maxaa tiraa hay-ado dalka maamula oo aqoon iyo aragti ku maamula inay jiraan, iyo maxaa tiraahdo iyo sidoo kale arrimahaasoo dhan hore uma jirin dalka sacuudiga. waxaana ogsoonahay muddo dheer ayuu waddankani soo dhisnaa uu nidaamkani waddanka ka shaqaynayay. dalka sacuudiga waxaa aada iyo aada muhiim u ah oo arrin tiir weyn oo maamulka waddankaasi ka talinaya uu ku taagan yahay ah taageerada dibadda uu haysto oo Maraykanku ugu horeeyo. maantana waan ogsoonahay dalka sacuudiga waxaa lagu tiriyaa salmaan iyo wiilkiisa iyo hadda dadka muasasadiisa ama maxaa tiraahda maamulka hadda ku jira inay aada iyo aada u fahmeen Maraykanka maamulka cusub oo yimid, qaabkay ula macaamili lahaayeen. laakiin arrimo way jiraan qalqal gelin kara dalka sacuudiga, oo ay ugu horeyso arrinta dhaqaalaha oo hadda laga hadlayo oo qiimihii batroolka iyo ku-tiirsanaantiisii oo hadda shaki badanu ka jiro oon aada loogu sii tiirsanaan karin, aragti siyaasadoodo aada u macna u qeexana aynan jirin, iyo sidoo kale dagaalada bariga dhexe ka socda oo sacuudiga aada ugu lug leeyahay aragtida ah inuunan waxba u hirgeli doonin ama si sahlan ay ku dhici doonto. qofkii jecel waa gooni, laakiin wax caddayn hadda u ah oon annaga taaban karna ma jirto ilaa iska yimaada mooyaane.
dhinaca arrimaha dibadda marka aan aadno, buuro waaweyn ayaa ku horgudban baa la dhihi karaa sacuudiga, gaar ahaan khilaafka Iiraan ka la dhexeeya isbahaysiga khaliijka uu sacuudigu hogaamiyo oo dhinac ah, iyo qatar oo la go-doomiyey dagaalka Yemen ee uu sacuudigu hogaaminayo. marka ina salmaan ma xallin karaa arrimahan? cabdiweli,
walaal, waxa muuqata horta waxa hadda socda dhan waxay u socdaan waxa u dhacayaan waxa weeye sidii wiilkan maxamed bin salmaan uu fariisan lahaa booska aabihiis oo boqor u noqon lahaa, lagana yaabo in boqorku waqtiga soo socda iscasilo isagoo ba adhiman. haddaa un laabana arrinta siyaasadda arrimaha dibadda ee sacuudiga, waxaa muuqata in fashal aada u weyn uu ka haysto siyaasadda arrimaha dibadda. haddeer mashruuca hadda maxamed bin salmaan mataqaana boqorka in looga dhiga la doonayo, Maraykanka wuxuu ku gatay wax ku dhow $500 billion ayaa Maraykanka oo loo saxiixay oo mataqaana markuu Trump Riyaad tagay si uu maxamed bin salmaan ay u aqbalaan. sacuudigu marka hadda wuxuu u socdaay oo kale in Israa'iil ay xiridho ula samaystaan, taasoo mataqaana khatar gelinaysa qabdiyadda Falastiin oo sacuudigu in badan ka ahaa wadadhexaad ka ahaan jiray, iyadoo ay doonayaan inay Iiraan uga hortagaan. sacuudigu waxay ku fashilmeen Yemen, waxay ku fashilmeen Suuriya. dhammaantood markii waxaasoo la isu geeyo, sacuudiga waxaan dhihi karnaa siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay ka turjumaysaa waaqaca ama waxa ka jira gudaha, oo ah mataqaanaa in waddanku uusan deganayn, islamarkaasna go-aanka uu gacanta ugu jiro hal qof iyo koox yaro ku wareegsan iyo caalamkaba.
وقرتي أحمد مالن أديكنا مقرة عسنتا مساء وكدي دنتا هاي أرنتا سياسة أرمي هدي بدي إني فشل كل باندون
ولات وحياة بدن يعني أرتيدي سكوس عفسن ونسكوا فرسنا ويجينا لكن ما لا أنا ود وأنا ويجي أيات جرايا ونسيد وكلا سياسة السعودية أرمي هدي بدها وسياسة أنت بدن لقيا بإني كل سنتا هاي نوع إصدفاع أمام حاتي ده إني وضن كاي ونشوق جاري وحيابها مركز أيها خطرت أركيان قيمين كنا هذا كمثلا اسمع سعود جسيد أول ناكسن ونقل لها هذه أنا طلب بحنا لك ويجينا يسيد أول ناكسن ونقل لها سيد ولا الكيشة وحي كوا ناكسن عن لهيت دتكو إنه جانكو ضد دورتان أرمى بضن وسعود جسيد يسيد الوغود لعيين إنه وحبا نكبت دلوء وهذا قصة أحسن مبارقة بحي أرمى هذا لكن وإنه نصول الله بنا سيد هذا حاد وفهي وح واقع هذا واقع هذا يا الله وحي هاي سعودي وحو كل قليه هاي وعنصر أساسي أما محاتر هذا قضب مهمة كي هاي أما نمبر علوس كي هاي هذا بارقة لحكا صعدة سعودي كان كليقو كما أهان مركا سيدا الإسلاحي هاي أرين تبقال كي يمن كساب سنوكا لو أرين آهد يآد أبي البدن سعودي كان آهد مودو إني تهاي أرين تأووين وعقبات دكونا قندون تسيدا نمو الإسلاحي هاي أرين تأنا ولي أنا وشخصيا كما هو رديع كرو وحي كنا ما لكن سياسة عدو سعودي ولو بده دانه مع أرين تسو أرين ودقيقة إن دمان كان إني فاي أرين أد وأبغ ووجهه إنت أرين ما ويجي لنا عقبضة أو بدنا هري على ولي جن سعودي وهري على لكن ما أنا أرين لك جالن تكون أكو سمين كرا أمثل حتى هذا عقبات هنا كنا قن كرا سعودي سياسة دي شيء أقدم بين كرا أنا أعرف
ويا أقدم بنتي مركا قبل ضدنا أيان سو جارني سياسة برجع ده وحن أقولنا هي ولي قسمتها هي سعودي إيران أو إسكود جن دول ذي خليج كوا إسكود جن سعودي أو إمارة تي مصر إمارات يقال كلا يقدر أولنا مركا محي إذن لطا هاي إن يكسو قبقبابي دونتو حالكن وكجرا عبدولا أين جعلان لها سو سو كوبي
ورال سبور قبتيد هذا مركي برقة دحلقها اللي مثلا دا أقول أذكو مدى سوريا تاسنا حمود هذا إن حلاء ونسوون سفقرة يكدو دا هاي وحان كور هاي ناو شركي سبح جيسوتك مدالة سوتش كد أحمري مدحون ياشا إيران يروشك يو تركيا وإسلقرت مثلا إن أرنتاس أي تين مثلا تفقرة كودة ميان نوحا إلتها إن سعودي ومدوين كان كو مشغول الدونة سياسة أرمها الددها لدررد والحرحرد ودددد إيو نمتقى أن إسي محمد بن سلمان وبوسكاس وفريسان لها مركا أرمتا قدر وكل واحد الدونة أيضنا إني ساعة سلسة سعودان تنمدبغن وحا إسلاية سعودي وودان آدم مهيمة ومتقى أن عالم كإسلام كي عالم كودة بوس مهيمة وويا له degranshii iyo siyaasada wanaagsan ay hormar iyo degranasho u keenayso caalamka iyo bariga dhexba khalkhalkiisa iyo mataqaana dhig ka dhacana oo dibaato keenayso waxaan filayna marka in kulay hoggaanka jira waddankaas iyo dadka inay garan doonaan sida ay ku socdaan aysan xal u ahayn gobolka iyo caalamka
waa mahadsanta Cabdiwali Ahmed Maalin ayaan jeclaan lahaa isla su'aashaas inaan siiyo Ahmed sidee kula tahay adoo soo koobay xal
siyaasada arrimaha dibadda hadda laga sheekeynayo iyo xaaladda meeshii ku dhamaan doonto qiyaasitaankeeda dabcan hadda arrimaha socda sida walaalkay sheegay horta deganaanshaha dalka Saudiiga iyo inuu siyaasad degan gobolka iyo maxaa tiraahdo wada caalamkaba siyaasad degan oo aqliyeysan inuu ku wajaho waa arrin asagana Saudiiga maslaxad ugu jirto gobolkana maslaxad ugu jirto caalamkana maslaxad ugu jirto arrintaas waa arrin xaqiiqo ah arrimaha ku saabsan bariga dhexe ee Saudiigu ku lug leeyahay hadda khaliiska ku saabsan ana waxaan leeyahay arrintaasii waxay ku dhamaan doontaa oo ay ku soo afgarmi doontaa hukanka Saudiiga markuu isbeddel toosa sameeyo oo ku wareego Maxamed bin Salman ana waxaan aaminsanahay arrimo aad u weyn oo tiro badan oo hadda Saudiiga dhibaato ka taagan tahay in Saudiigu wada hadalka gali doono si degan loo xalin doono arrinta khaliiska ay ka mid tahay sidoo kale arrinta Yemen naftirkeeda inay wada hadal ku dhamaato waa lagu qasban yahay laakiin Saudiigu waxa si caad u muuqata in door muuqda oo shiriis dhinaca Israa'iil uu sameyn doono Mareykanka iyo wadamadaasina ay taageero weyn ku siin doonaan sidii shiriirka labada dhinac uu maxaa tiraahdo si muuqda banaanka ugu soo bixi lahaa taasina waxay keeni doontaa Saudiigu inuu si toos ah dadku ugu arkaan inuu yahay daraf arrimaha bariga dhexdan garab ka taagan iyadoo haddaba loo jeedo haddana xiriirka Israa'iil iyo Saudiigu u dhaxaya weligii ma muuqan marka aragtideedu waxay tahay shucuudiga muddooyinka soo socda waxay ku xiran tahay sida arrinta guduhu isu beddesho oo xukunkaasi si deggan ugu wareego boqorka cusub kadibna arrimaha kaleoo dhan inay wada hadal deggan ka geli doonaan.
xubinteenni dooda gaabanna dhegaystayaal, intaa ha inoo joogto waxaa igala qayb galay Cabdiwali Sayid oo ah aqoonyahan degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, si weyna indhaha ugu haya siyaasadda Bariga Dhexe, iyo Axmed Maalin oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban waxaa nala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo istuudiyaha igu heliya. Nuur, gabagabadii daacaddan waa kusii dhawaanay, doodiina waan dhamaynay, iyo wixii warar warbixin ahaa ee dhegeystayaasha aan u haynay.
Markaan aan ka nasanno dhinacii doodaha iyo siyaasadda iyo adduunyada kale, aan ku maaragta u leexano dhinacii heesaha, waxaana dhegeystayaasha usoo qabanay codadka Shankaroon Axmed iyo weliba Axmed Inshaar iyo heestoodii u bixiyay jacaylka.
أحد يوحل عشي والد كيد أسوتي عشحي إداها بري أحد يوحل عشي والد كيد أسوتي عشحي إداها بري Nogota, a lady, a lady, I am the only Nogota, a lady, a lady, I am the only Inda iyo inda shaceeli Suaragti wiya Wakayi, wakayi Kolatai Inda iyo inda shaceeli Suaragti wiya Wakayi, wakayi Kolatai
Inda I
هستاسي آدك ومعان فنانين تا شنكرون أحمد سقل يو أحمد إنشار أولو الأيان لغي استيال كسوق القبيني نا إذا أدني في النمو وإذا كده إماني سلان تبقى سوماليق VOA وحان دين سوجيدين إيا أنيقو آنور يا عاشا تاني يكولن دمنا و VOA نكودا فيس سيدا إيا نبتقلي موسيقى